Eta beno, gaurkoan tokatzen zaigu, ba, kasu honetan, antzerkiaz solastea, festival edo jaialdi batetaz solastea, erronkarin izanen duguna, eta, bueno, Baratxinto Fest deitu diote ekimenari, eta hortarako hemen txe ditugu, Ander eta Saioa, Baratxinto Festeko antolatzaileak. Egunon, Ander eta Saioa, zan moduz?
Kaixo.
Egunon.
Kaixo, bueno. Ba, hemen oso pozik atzo ba, moduren batean ireki genuen jaialdia, lehenengo edizioa, eta oso pozik ez, Ander, atxoko topaketa.
Bai, topaketa polita izan zen, bueno, ez dakit, zen bat jende gutxi gara.
Hogeita bost
pertsona inguru egon ziren, gehienak, esan berra dago, gehienak
emakumeak,
herriko emakume heldu asko etorri ziren, eta bueno, hor aurkeztu genuen, guku genukan ideia, eta beraiekin parte jatu, eta bueno, azkenean hori zen ideia, ez?
Pisa eta saltea, nondik portzen zen ideia, nora joan nahi dugun, edo... Eta, bueno, bai, Anderrek esan duen bezala, ba, gehienak emakumeak ziren, eta herriko jende jakintzuen etorri zen. Bai.
Bueno, bikote, galdetu behar nizuen, nondik andator Baratxinto Fest, batez ere izena eta ideia, proiektuaren ideia.
Bai, ba, izena, pentsatu genuenean jaialdiaren egiteko, ba, pentsatu genuen ba ez genekien zizien jarri en plan festival del Pirineo edo Pirineotako jaialdia eta
gure, o sea, gure ideia zen ba hemengo izen bat jartzea, ez? Hasi ginen pentsatzen nola erronkariko euskeraz nola izango zen pues hori, ez? Antzerki jaialdia esatea. Baina bueno, baina ez genuen nola itz berezi bat edo zera topatu eta batan izan zen, bueno, ba, zergaitik ez diogu hemengo toponimia bat bilatzen eta hori jatzen. Eta aterazan, hola, bapatean, nola, bromatan, ezaten dugu, ba, ezaten diogu, Baratxinto Fest, dela hemengo, nola, kale baten izena, eh?
Kale txikitxo baten izena, eta beno, ba, Anderrek esaten duen bezala, ez? Pentsatzen egon ginen ta izan zen ba ze izen izango du ba jo ba herriko izen bat, ez? Gure ideia jaialdia baita herriarena izatea, herriarena, ibarrarena eta ba hemengoa, ez? Jendearena eta horregatik bai pentsatu genuen izen hori eta baita hortik galdetu genuen. Oie, zei iruditzen zaizu jaialdi bat eginez gero izen hau izatea eta jendeari gustatu zitzaion hemengo jendeari. Eta
hemengo jendeari pues grazia egiten dio, bai. Izen hori jartzea.
Bai. Eta gero baita ba jaialdiarena, ba bueno, ba nire gure lotura erronkarirekin, ba baiararekin, nire aita hemengoa da, hemen jaio zen eta ona etortzen gara ba aldugun guztietan, ez? Gu sopelan bizi gara, antzergi konpainia bat daukagu eta ba hori bertan daukagu ba gure
bertan bizi gara.
Bertan bizi gara. Eta orain dela asko ba ideia geneukan alako zeo zer montatzeko, ba antzerkia gure pasioa delako eta baita ba oso gustora sentitzen garelako inguru honetan eta moduren batean ba zerbait eskaini nahi genion baita ba Ibarrari, ez? Hemengo jendeari.
Bai, eta azkenean hori, ba beti aspaldi, ez? Lagunekin hitz egiten, oso bolita izango zen hemen antzerki jaialdi bat egitea eta baina bueno, pues azkenean pues ez duzu momentua edo modua topatzen eta ba orain arte izan zala, bueno, pues ba COVIDaren rollo guzti honekin udaletxeak pues ez zituen jaiak egingo, baina nahi zuen zeo zer prestatu leku askotan gertatzen ari den moduan, ez?
Eta proposatu genien ideia eta bai, o sea, asko gustatu zitzaien eta
bueno, beraiek galdetu ziguten ia zeo zer gure zeraren inguruan, uh-huh. Gure emanaldien inguruan eta guk ba proposatzen itxi bat eman genien, uh-huh. eta
hori proposatu genien jaialdiarena oso uh-huh. ba oso irekitak daude orain gauza asko egite hemen egitera eta uh-huh. eta jaialdiarena ba ideia polita iruditu zitzaien. Uh-huh.
Eta bueno, gero galdetu behar nahizuen, zergaitik, bueno, antzerki konpainia bateko kideak izan da, suposatzut horregatik hautatu duzutela antzerkia, ze jaialdia hitza entzuten dugun bakoitzan, batzutan o gehienetan ikusten dugu edo zinema edo musika, baina antzerkia beti aztuta geratzen da, ez?
Ja. Ba, claro, eske ba esan dudana lehen, gure pasioa, gure bizitza, ba antzerkian antzerkiarekin lotuta dago
bai.
eta
gu adibide asko ezagutzen ditu, ez? Osea, azken finean mundu honetan egonda bada antzerki jaialdi asko ezagutzen ditu, ez? Eta horregatik ere hortik dator ere, ez? Ba, holako zio zer egiteko ideia. Bueno, aurten oso gauza txikitxo izango da eta bai gure ideia da pues bueno, uh-huh. osea, honek jarraipena izatea eta etorkizunera ere bueno pues handitzea ez eta guk ezagutzen ditugun jaialdien antzeko zeo zer bat egitea eskerian
bai, referentzia hoiekin ea zer antolatzen aldugun hemen ez
presari gabe lasai goaz
bai.
Ongo gara pues hori txikitik handira baina bueno Euskal non bukatuko duen honek, baina printzipoz hori,
hasiko gara txikiz. Anderrik esan duen bezala, aurten froga piloto da, eta ikusiko dugu nora eramaten gaituen gauza, ez? En azkenean, ideia hau sortu da, nola alfombra azpian egongo baliz bezala, ez? Gauza bat, eta nik uste dute sinergiak batzu gertatu direla, eta horregatik aukera izan dugula hau aurrera eramateko, ez? Orain dela, urte asko hemen Pirineoetan gauza asko egiten ari dira, eta nik uste hau honekin gatozela zerbait gehiago gehitzeko, ez? Hemen egiten ari diren gauza guztiekin batera, ez dakite.
Bai, bueno, hori, azken finean guk ez dugula, badakigula guk ez dugu gurpi jasmatu, ez? Hemen aspalditik badauzela gauza asko egiten, eta hau, bueno, pues, gauza horietara batuko den beste gauza bat da, ez? Beste ekimen bat.
Eta bueno, gainera, zuek antzerki konpainia bateko kidea izana, kultura izan duen egoera bizita ez, hau ze garrantzitsua den pandemia garai hauetan, ez? Zolako ekimen bat auspotzea eta egin alizatea, ez da?
Ba, bai. Oso garrantzitsua eta nik uste baita garrantzian jarri dela azkenengo urte eta erdia honetan, ez? Azkenean, lehen baita esan dugun bezala, udaletxe asko guztietan, orain, bueno, guztietan, gehienetan egiten ari dira ekimen asko, jaiak ezin direla askotan eman eta horrela, eta baian, bizi behar dugu, eta ondo pasa behar dugu, eta bueno, pandemiarekin eta guzti, aurrera jun behar dugu, ez? Uh-huh. Eta atzo adibidez, hitz egin genuen honi buruz, ez? Batzutan gauza txarrak gertatzen direnean, ez? Pandemia, COVID-a eta halako gauzak baita gauza onak ateratzen dira aldira hortik, ez? Adibidez, argizpitxoak ikusten aldira eta adibidez atzo gauza aipatzekoa, ez? Parregarria gertatu zena, gu izan genuen irakasle bat esaten ziguna ez gaztelaniaz eta esaten zuen esango du gaztelaniaz esaten zuen pues la mierda es buena porque de la mierda sale abono y del abono podemos sacar flores, ¿no? Entonces hori egoera txarretan es askotan baita egoera txarrak edo krisiak aukera ematen digute beste gauza berri batzuk ateratzeko hortik, ez? ere eraldatzeko egoerak. Hori da.
Orain zera, pues artearen eta garrantzia hitz egiten gaudela, ondo iruditzen bazaizu irakurriko dugu atxo irakurri genuen manifestu antzeko baten zatitxo bat.
Noski baiet, zurea ba. Zuena da hitza.
Ba, bitu, zaila ziko da. Ba.
Baratxinto Fest, herria eta jendea elkartzeko jaialdia. Artearekin barre egiten dugu, negar egiten dugu, azerretu egiten gara, empatizatu egiten dugu, desiratu egiten dugu. Behar bada gustatu egiten zaigu, edo ez zaigu gustatzen. Arteak, emozioak, sentsazioak eta sentimenduak eragiten ditugugan. Arteak gauzak eragitea ona da. Horrek esan nahi du bizirik gaudela. Pentsatu, baloratu, sufritu eta azken finean sentitu egin dezakegula.
Gozamenetik haratago elkarrizketa, hausnarketa, zalantzan jartzea, espiritu kritikoa, sortuko duen jaialdia da Baratxinto Fest. Herrien eta gutako bakoitzaren arima elikatuz. Artearen eta kulturaren hasiak ereinez. Pertsona gisa hasteko, kultura mailan aberatsak izateko, gauza garrantzitsuek garrantzia izan dezaten. Kanpotik herri politak izateaz gain, barrutik ere herri politak izan gaitezen.
Ba, oso manifestu polita, eta, bueno, hortara, etorri da Baratxinto Fest, kontego zue, zer topatuko dugu festivalaren baitan, jaialdiaren baitan, ze itzorduak ditugu, hemendikan aurrera?
Vale, ba, bihar arratsaldean, Amatxik Dixit, pieza
laburra,
eskeiniko dugu, Ibarreko etxean.
Memoria historikoa lantzen duen ikuskizuna da, Amatxik Dixit, kasu honetan saioa Iribarren zuzendariaren amatxiren familiari gertatutakoa. Osa, bon, bere familiari gertatutakoa, amatxiren lengusina bati gertatutakoa.
Guda
garaian.
Eta hau transmisioa ez dakit nolen zan.
Irizpide, zartzen dira nola ez?
Bai, amatxik beti kontatzen zuen historio hau familia elkartzen ginenean eta horrela, eta ba, urte guztietan entzun dut pilaldiz, entzun izan dut, eta bueno, eskinean erabaki genuen hau sortzea, eta hori da bihar eskainiko duguna. Pieza labur bat, 25, 30 minutu inguru irauten duena, eta... Bueno,
hiru emanaldi egingo ditugu,
bai, normalean
8:30 eta 9:30.
Bai, normalean pieza hau beti euskaraz egiten dugu. Gu euskarazko antzerkia defendatu egiten dugu eta baina gero ba kontutan izanda hemen badagoela ba jende asko ez dakiena euskaraz, ba salbu espen bat egingo dugu eta baita gazteleratu egingo da, baina...
Lehenengo bi emanaldiak gazteleraz izango dira, 8:00 eta 8:30, eta hirugarrena euskeraz.
Horrela, euskara ez dakiten jendeak etortzen aldira 8:00 eta 8:30, eta gero euskarazko pasera baita juten aldira, eta horrela ikasten aldute baita euskara.
Noski baietz. Vale, hori abuzaren zeinan.
Hori ostiralean izango da. Gero, urrengo aste artean baita familia guztientzako, adin guztietako emanaldi bat proposatzen dugu frontoian. Eta 8:00 aldera izango da. Eta ikuskizuna itzik gabeko, testurik gabeko ikuskizun bat da, antzerki fizikoan eta klaunan oinarrituta. Bertan kontatzen dugu Aristides Smith eta Giovanni Canoli abenturazalei gertatu zitzaiena, orain dela 20. Mendearen hasieran. Eta
hau bai historia asmatua da,
bai.
Baina ba asmakizunak pizkat zera, bueno, aventura bat da, ipuin bat da,
eh? Bai, ipuintxo bat. Eta hori izango da abuztuan izango den
abuztuaren 10-ean.
Bai. Eta gero, urrengo urrian, baratzinto kolektiboak elkartuko da residentzia artistiko bat sortzeko. Ariadne Iribarren hemengo neska bat, baita gure laguna, artista plastikoa da, eta uharteko uharte zentroan diru laguntza bat eskatu zuen, hau aurrera baita eramateko, eta bueno, eman zioten, eta urrian artista internazional batzuekin elkartuko da hemen, zerbait sortuko dute, eta ideia da, ba, urrengo urtean, Baratxinto festean aurkezpena egitea, ez dakit zer egingo duten, esposizio bat edo alakoan.
Bai, artista plastikoak dira, bai. Eta honek ere emango du aukera, ba, pues hori, Baratxinto festa antzerkitik aratago joatea.
Igual, arten jaialdi batean bilakatuko da, ez dakigu, hor bideak daude, ez? Gero baita, esatea, emanaldi hauetan, orain biharko eta astearteko emanaldietan, kontratakilla bat eskatuko da. Hau da, emanaldiaren amaieran publikoari ematen diogu aukera baloratzeko zer ikusi duten, eta baloratzea zenbat ordaindu nahi duten hori ikusita. Eta kontu hau bada, ba, dirua daukana ordaintzea, dirua daukana ez du ordainduko, eta ba, ez baduzu diru asko ordaindu gutxi, gutxi gustatu bat aizu gutxi edo asko, bueno, bakoitza baloratzea, ez? Kontua da, ba, bueno, badakizuek, gu baino beto badakizue, ba, hemen, ez? Inguru honetan, ba, Pirineoetan, ba, igual, udaletxeak dauzkaten
baliabide ekonomikoak
bai. Eta gure ideia zen, ba, bueno, gure ideia da kultura gauzak baloratzeko askotan ordaindu behar ditugula, garrantzia emateko, ez, balorea ematen diogu zer kostatu egiten zaigunean gauza, ez, ez? Eta beste aldetik, ba, diru, ba, ea, ateratzen alden diru apur bat, urren urterako gordetzeko, ba, zerbait hortik, ba, igual programatu alizateko zen, igual, ba, imagina urren urtean ondo juten da eta udaletxeak, ba, diru laguntzaren bat eskatzen du, eta igual bien manaldi kontratatu alditu edo hiru, eta igual hortik, ba, ateratzen alda pizkat gehiago, ba, ba, zerbait, ezakit, edo produzioa egiteko, beti, ba, kizu kartelak, edo...
Ba,
edo...
ideia azkenean da, hori, ez, ba, kontrako tipila horrekin, ba, kutsatxo bat egitea, bai. Datorren urterako, ez, eta hortik ikusiko da, zeratera dezakegun.
Aurre emateko, eta, gero baita esan genuen, bueno, urren urtean ez da egiten, nik uste dut egingo dela, ba, ukateai, ziur nago. Baina, baita esan genuen atzo, ez bada egiten, diru hori aterako dugula, erosiko dugula garagardoa eta ardoa, eta dena, ba, dena hartzea, ba, hori rogo gara.
Eta, ja, bueno, bukatzeko bikote, ba, zer esango zenioken gure entzulegoari, animatu daitezen Baratxinto Fest jaialdian parte hartzena?
Ba, etorri daitezela, eta disfrutatzea, eta ondo pasatzen badute, super ondo ez basaile gustatzen, baita esatea, ba, ez da gustatu, eta hurrengo urtean ekarriko dugu beste konpainia handiago bat, edo zirkoa, edo dantza vertikala, eta baian bai, etortzea disfrutatzera, eta uste dugula, ba, egin dugun proposamena ondo enkajatzen duela hemen, eta bi pieza oso ezberdin direla, bietan umorea agertzen dena, bat, pizkat nagusientzako dela eta bestea, ba, familia guztiarentzako, baina bietan ondo pasa dezaketela, ez?
Bai, guztia ganin dutxea.
Bai, eta gero baita ideia gustatzen bazaie, ba, tortzea, eta nahi izan ez gero baita gurekin guri baita gurekin lan egite egitea jaialdi honi aurre
aurrera eramateko, ez?
Ba, hortxe, esan da geratzen da, espero dugu olako ekimen eder batek urte luzez iraun dezala, eta, bueno, handitzen, pixkanaka bada ere, handitzen joatea. Eskertzen dizuegu biei, Ander eta Saioa, hemen egon izana, plazer bat izan da olako proiektu bati lekutxoa egitea hemen iratirratean, eta bixe, jarraituko dugu kontaktuan, nola ez?
Bai, igual lagian, esan duzun bezala, igual handitzen doa eta azkenean iratira baita iristen da jaialdia.
Oskar, espero dugu, espero dugu baietz.
Bai, mila esker zuei eta eskerrik asko zuen proiektua baita aurrera eramateagatik.